Jónas, annar kafli. Drottinn sendi stóran fisk og lét hann gleypa Jónas og var Jónas í kviði fisksins í 3 daga og 3 nætur. Úr kviði fisksins bað hann til drottins guðsins. Í neyð minni kallaði ég til drottins og hann svaraði mér. Úr djúpi heljar hrópaði ég á hjálp. Og þú heyrðir róp mitt. Þú varpaðir mér niður á hyldýpi á reygin hafi. Straumþunginn umlykti mig. Allar bylgju þínar og boðaföll gengu yfir mig. Þá hugsaði ég. Ég er burtu rekin frá augum þínum. Samt mun ég enn fá að líta þitt heilaga musteri. Vötnin ætliði að drekkja mér. Hyldýpið umlykti mig og þangið vafðist mér höfuð. Ég steig niður að rótum fjallana og slagbrandar jarðarinnar skullu aftur að baki mér að eilífu. En þú leiddi mig lifandi upp úr glötunargröfinni, drottinn guð minn. Er ég var að dauða komin, myndist ég drottins og bæn mín kom fram fyrir þig í þínu heilaga musteri. Þeir sem dýrka fánýta hjágvöði hafa brugðið trúnaði við drottinn. En ég vil færa þér fórn og syngja þér þakkarsálm. Heitið sem ég hef unnið vil ég efna. Hjálpin er hjá drottni. Þá bauð drottinn fiskinum að spúa Jónasi upp á þurrt land.